Michal Žák dnes oslavuje a tak jsem ho pozvala k mikrofonu už minulý týden. Je členem Syndikátu českých novinářů a literární sekce sdružení Q. Sešli jsme se nad jeho sbírkou fejetonů a úvah.
Pane doktore, já s dovolením rozhovor s vámi zahájím citací z vaší knížky z jednoho textu, pravda starého už, z roku 1993. Jmenuje se Klanění a začíná takto. Skončí-li jakékoliv zásadní volby, nastane uvolnění. Stoupenci vítěze si oddechnou, poražení zatrpknou, případně začnou vítězi a jeho voličům klnout. Tak jako si předtím kandidáti za řečnickým pultem klnuli jeden druhému. Za to sdělovací prostředky se začínají vítězi klanět a pět chválu na jeho osobu. Inu nejen prezidenti píšou absurdní dramata. Dnes je potřeba asi vysvětlit jednak, jak je to s tím klnout a klanět se, ale i jak jste to myslel tehdy s tím, že prezidenti píší absurdní dramata. Dnes už máme jiný kontext.
Tenkrát v tom roce 1993 to bylo samozřejmě ještě za doby Václava Havla, který ta absurdní dramata psal, takže proto se mě tam objevila tato věta. No ale je jasné, že ta stejná situace se objevuje při každých volbách, naposledy i při letošních, a totéž by se dalo napsat i dnes. Myslím si, že by se tam ani nemuselo moc měnit. Možná jenom nějaká ta vysvětlivka k tomu absurdnímu dramatu, protože dnes už spousta lidí si to asi neuvědomí, tu souvislost s Václavem Havlem.
Vy jste potom přešel v tom textu k úvaze etymologické a vlastně i kulturně historické. Děláváte to často, že si takto pomáháte úvahami lingvistickými?
Přesně tak, to je totiž záležitost, která se dá datovat nějak do roku 64-65, už si přesně nepamatuju, kdy jsem si v časopise Tvář přečetl úvahu Martina Heideggera, kde je i ta slavná věta, že básnicky bydlí člověk. Heidegger i v těch dalších věcech, které jsem četl, v podstatě říká zhruba toto, že řeč je dům bytí člověka. Když najdeme slovo, tak pak teprve ta naše skutečnost se stává tím, čím je. Nevím, jestli to cituju přesně, ale v podstatě takhle to nějak je. Čili všecko ze světa vlastně se stává tím, čím je, až teprve, když tu věc pojmenujeme nebo tu zkušenost pojmenujeme. A to mě natolik utkvělo v paměti, že když jsem začal tedy psát, což bylo taky v těch 60. letech, tak jsem se vždycky snažil nějaké ty lingvistické věci tam do těch článků dát. A proto taky jsem tu svou knihu, která ty články zhrnuje, nazval trochu jinak, protože ta jazyková složka hraje roli prakticky ve všech částech té knihy, nejenom v té části věnované jazyku.
A vy jste už od těch 60. let byl novinářem, měl jste tuto práci?
Ne, v 60. letech hned po skončení fakulty jsem nastoupil na gymnázium v Hodoníně, kde jsem byl 17 let. Potom jsem se dostal tedy konečně po asi 11 letech žádosti o místo v Brně, jsem se nakonec dostal do Brna, ale nesměl jsem učit na gymnáziu, to je zase ještě historie delší. Tak jsem učil na středním odborném učilišti na Charbulově dalších 7 let. Předtím tedy ještě vojenskou službu jsem rok sloužil vlastně v Popradě, kde jsme zakládali střední školu spojovacích specialistů, takže suma sumárum jsem učil 25 let. Když potom přišel listopad, tak jsem okamžitě zareagoval, takže jsem ze školstvím skončil, to znamená v létě roku 90. A díky mému kamarádovi Luďku Štěpánovi jsem šel do redakce časopisu Krimi, což je časopis, který vydržel v podstatě jenom jedno číslo, jsme vydali, druhé jsme měli nachystané, ale už nás do té doby zrušili. Mezitím se zase vyskytlo místo v Moravských novinách, takže jsem šel do Moravských novin, které nám taky asi za rok zrušili. Mezitím se vyskytlo místo na radnici, že tam bylo třeba založit radniční časopis, tak jsem udělal konkurs na radnici a zakládal jsem tam ten časopis Brněnský věstník, který se později tedy změnil na Haló Brno a později tedy ještě na nynější brněnský Metropolitan. Takže jsem vlastně působil ještě až do roku 2009 s přetržkou 2 let, kdy jsem odešel do důchodu někdy v roce 2006, pak 2 roky jsem byl v důchodu a pak mě znovu povolali, takže jsem tam byl ještě další 2 roky, ale už tedy jsem skončil v tom roce 2009.
Vy jste tedy s Brnem jako městem bytostně spojen, ale když jste se vracel z toho Hodonína, kam jste se vlastně vracel? Vy jste rodák z Jundrova?
Prvních 25 let jsem v podstatě prožil v Jundrově, pak jsem se oženil a změnil jsem působení, že ze severovýchodu jsem se dostal na jih Brna do Horních Heršpic, kde tedy bydlím dodnes. No a když jsem se vrátil z toho Hodonína, tak pro mě byl doslova svátek, když jsem se ze školy, z oken školy na Charbulově podíval a viděl jsem Petrov. To pro mě bylo něco nádherného, protože jsem opravdu bytostně spjat s Brnem a proto taky o něm dost často píšu.
Ale to neznamená nic špatného o Hodonínu, to jen proto, že jste brněnský patriot.
No to rozhodně ne, protože když tam přijedu do Hodonína, kde mám tedy přátele, když tam třeba jsem dělal čtení ze svých sbírek, anebo prostě moje knihy se třeba v Hodoníně prodávají víc než v Brně, protože moji žáci, kterých jsem tam za 15 let měl opravdu hodně, i jejich rodiče, se kterými jsem se seznámil, prostě spousta lidí mě tam zná, takže tam mám ohlas. Dalo by se říct ještě větší než u nás v Brně.
Jestli mě dovolíte, přece jen se zeptám na tu vaši takovou drobnou poznámku, že jste nesměl. Co se tam stalo?
To je historie, která se váže tuším k roku 64, kdy vyšlo nějaké doporučení, že se mají přijímat do KSČ studenti. To si pamatuju, že tenkrát se odehrávalo na fakultě to, že někteří kantoři, kteří chtěli vstoupit do KSČ, nemohli, protože už jejich kvóty byly naplněny, ale u studentů ne. Takže vím, že nás tenkrát 8 z fakulty vyzvali, abychom vstoupili do KSČ. Byla to doba, kdy my jsme dělávali nástěnku, měli jsme tam časopis Q, což byla tedy značka, kterou dávala cenzura na tehdejší tiskoviny, než šli do tisku. No a měli jsme ho pověšený na chodbě a vždycky, když jsme tam měli nějaké takzvané protistátní věci, tak přišla STB a nástěnku nám zabavila a dostali jsme kartáč od tehdejších funkcionářů. No ale tak to celkem se dalo přežít. No a dělali jsme i různé pořady, například pořad z poezie 50. let, což taky mělo dost velký ohlas, ale samozřejmě nikoliv uvedení. No a když jsme se dozvěděli, že teď bychom mohli vstoupit do KSČ, tak jsme se domnívali, že budeme moci ovlivňovat tedy tu situaci, což se tedy trochu stalo. Vstoupili jsme do KSČ, byli jsme tam, tedy nemůžu pak už mluvit o svých kolezích, protože nás bylo, jak říkám, 8, ale když jsem potom byl na vojně, tak díky KSČ jsem v podstatě udělal důstojnické zkoušky, ale to už je mimo soutěž. A když jsem potom přišel na gymnázium v Hodoníně, tak nás tam bylo tuším 12, čili naprostá většina v KSČ. A pak vypukl rok 68. My jsme se snažili o obnovení pomníku Tomáše Garrigua Masaryka, který, jak jsme zjistili, byl uložen v té době v kasárnách, takže jsme se o to dost zasazovali. No a byla z toho dost velká polemika na okresním výboru KSČ. No, bylo to tedy dost zlé. A pak přišli sovětští vojáci, kteří okupovali mimo jiné i v okolí Hodonína, měli posádku. Ti představitelé KSČ v Hodoníně chtěli, abychom my šli za sovětskými představiteli, já nevím, co tam bylo za nějaké ty velitele, a zeptali se jich, zda můžeme ten pomník T.G. Masaryka obnovit, což tedy samozřejmě nebylo možné tak to udělat. Já jsem přímo tenkrát řekl, že nic takového dělat nebudu. Oni chtěli po mně, protože já jsem učil ruštinu. Chtěli po mně, abych tam šel. Já jsem řekl, že ne, že oni nemají právo zasahovat do našich věcí. Takže se socha naložila potom, měla se vést na místo určení, jenomže velitel hodonínských kasáren sochu zatkl, ještě než stačila vyjet z těch kasáren, znovu byla dána k ledu, no a pak se teda postavila až po nějaké době, až zřejmě tedy až po tom 90. roce, kdy už jsem v Hodoníně nebyl. Prostě byla to doba, kdy to členství v KSČ, samozřejmě jsme byli všichni vyhozeni, kromě nejstarších tří členů, zboru, všechny nás vyhodili z KSČ, takže jsme nemohli v podstatě nic dělat. Potrestali nás tím, že jsme nesměli mít třídnictví, vyloučili nás z SČSP a prostě takovéto sankce proti nám udělali, což nám tedy zrovna moc nevadilo. No ale hlavně mě vadilo, že jsem nemohl se dostat do Brna, protože to byla záležitost, která se samozřejmě táhla se mnou a vždycky mě napsali, že v Brně není místo. Až tedy v 83. najednou o prázdninách mě volala domů naše inspektorka, která na tom seděla, na tom, abych se nemohl nikam dostat, a sdělila mě, že pokud chci, že můžu nastoupit na střední odborné učiliště v Brně, což jsem samozřejmě chtěl. Pak jsem se dozvěděl dodatečně, že mě odmítli tedy dát místo na gymnáziu, ale to mě nevadilo. Podstatné bylo, že jsem byl v Brně.
Ten rok 1989 a to uvolnění jste využil zároveň k tomu, že jste odešel ze školství. Proč vlastně? Mohl jste učit svobodně?
No, to jsem sice mohl, ale já jsem už tedy delší dobu tíhl k té novinařině. Já jsem v 80. letech psával recenze zase díky kamarádovi Luďku Štěpánovi, který je posílal do Zemědělských novin. Sice pod značkou, ale prostě občas jsem psal recenze básnických sbírek brněnských a ostravských autorů. Takže na to konto jsem se pak dostal do literárního klubu, který byl v Brně při svazu spisovatelů, kde jsme rozebírali knihy a dělali tedy různé akce tohoto typu. Mimo jiné jsme byli třeba i v Bratislavě, kde jsem se seznámil se slovenskými autory některými a hlavně s Jánem Buzáším, svým oblíbencem slovenským, což mě teda dodnes hladí na duši. Rád si čtu jeho sbírky, ke kterým teda teď už je mnohem horší přístup než před tím 90. rokem, protože už se tady slovenské knihy běžně neprodávají. Takže kdykoliv někdo jede do Bratislavy, tak ho vždycky požádám, aby mě, pokud najde knihkupectví vůbec, protože tam už jich je taky minimum, aby mě přivezl něco od Buzášiho, což se sem tam podaří.
A když jste tedy potom mohl psát, tak jak to bylo v případě těch tiskovin, jimiž se prezentuje město Brno? Vy jste si mohl sám volit, o čem psát, ty žánry dokonce třeba i?
No, samozřejmě jenom do určité míry. Ze začátku jsem se domníval, když jsem tedy udělal konkurs na ten radniční časopis, tak jsem se domníval, že ho zaměřím hodně kulturně, což samozřejmě brzy mě vyvedli z omylu, protože hlavní tam byly zprávy z radnice, což je logické, takže ta kultura spočívala tenkrát hlavně v tom, že jsem ve spolupráci s archivem města Brna se snažil přibližovat třeba jejich různé věci, které v tom archivu jsou, a přitom o nich spousta lidí netuší, že tam jsou. No a prostě tak to ze začátku ten brněnský zpravodaj, to byly jenom 4 listy, pokud vím. Později, když jsme začali vydávat Halo Brno ve spolupráci se společností Halo, tak jeden čas jsme tvořili dokonce přílohu brněnského večerníku, 14-denní přílohu, ale pak jsme se vrátili k samostatnému měsíčníku, kde už ta kultura měla svoje místo a kam jsem mohl psát svoje úvahy do rubriky, kterou jsem později nazval trochu jinak z těch důvodů, které jsem uváděl, že jsem se snažil tam prostě vnášet víc toho jazyka, až to nakonec vyvrcholilo tím, že jsme v našem časopise tiskli dokonce 2 strany věnované třeba brněnskému Hantecu. Vždycky bylo nadhozeno nějaké téma a lidi mohli posílat na to téma básně v Hantecu a pak zase v dalším čísle jsme uveřejňovali překlady těchto Hantecových básní do spisovné češtiny a prostě takhle se to tam hromadilo, mělo to dost velký ohlas.
Pro tu knížku vy jste jistě vybíral jenom něco. Zřejmě takové ty věcnější texty zůstaly stranou a to, co čteme, jsou glosy, fejetony, úvahy. Měl jste sám nějakého autora, který vás třeba inspiroval v tom, jak tyto žánry psát?
To si neuvědomuji, že bych nějak takhle někoho se snažil napodobovat, nebo že bych měl nějakého autora, který tento žánr pěstuje. Sice jsem samozřejmě četl, protože na tiskovém středisku jsme museli číst všechny noviny, abychom z nich vybírali články, které se vztahují nějakým způsobem k Brnu a reagovali na ně. Takže jsem vlastně těch fejetonů a podobných záležitostí přečetl hodně, ale neuvědomuji si, že bych nějakého autora speciálně sledoval, tak jako dnes. Dneska třeba to poslední slovo v Lidových novinách, to tedy opravdu sleduju. A ty autory, kteří je píší, ne všechny, ale některé určitě rád čtu.
A co třeba Jan Skácel a jeho malé recenze?
Tak samozřejmě Jan Skácel, to jsem si ani neuvědomil. Jana Skácela samozřejmě jako většina asi Brňáků jsem prožíval doslova. 11. Bílý kůň, to byla moje Bible, aniž jsem si to teď uvědomil, když jste se mě na to ptala. Takže ty samozřejmě ty malé recenze, to jsem vždycky čekal, když vyjde nový host do domu. A prvně jsem četl malou recenzi Jana Skácela, což je prvotřídní literatura.
Já jsem si právě na ty jeho malé recenze vzpomněla při čtení vaší knížky. Mohl byste zmínit ty oddíly, které tam jsou, které vlastně tematicky rozlišují ten obsah?
No, já jsem to dal do podtitulu. Ten podtitul zní O Brně, češtině, literatuře a lecčemsi jiném. Chybí tam ještě historie. Mně to připadalo už příliš dlouhý ten podtitul, tak jsem tu historii tam nedal, ale je tam tedy část věnovaná Brnu. To je logicky, protože těch článků o Brně různého typu jsem napsal hodně, především recenzi na všechny možné knihy o Brně. To mám tedy doma v archivu toho Přehršel, ale samozřejmě už jsem to nedával do této knihy, která chce být jenom povšechně zaměřena. Takže ty konkrétní tituly jsem tam nedával. Další část je věnovaná právě té historii, tuším, což je věc, která se k tomu Brnu úzce váže, kde vlastně zase je to zaměřeno i na Brno. Jsou tam i zmíněné osobnosti, na které se v Brně dost často zapomíná, jako Dietrich z Dietrichů, rytíř, který složil moravskou hymnu Moravo, Moravo. A spousta lidí netuší, že bydlel v Brně v uličce. Když se jde ze Schillingrova náměstí na Petrov, tak tam má po levé straně pamětní desku v domě, kde se narodil. No a o páteru Slovákovi, který zorganizoval stavbu mohyly míru a podobně. Čili o takovýchto osobnostech tam mám samozřejmě i o těch, které všichni znají. Ale i tady už jsem vynechával, měl jsem tam třeba v původní verzi, která ovšem byla příliš dlouhá, tak jsem to musel pak asi o třetinu zkrátit, tak jsem tam měl ještě, myslím si, docela zajímavý článek o tom, že jsem srovnal, co v době, kdy Brno bylo obleženo Švédy, co dělali významní čeští tvůrci, to znamená jednak spisovatele, kterých bylo v té době hodně, a jednak i malíři a sochaři, což bylo docela zajímavé, ale to už je mimo soutěž. Pak je tam oddíl věnovaný literatuře. Je to zase zaměřeno svým způsobem i k tomu Brnu, ale hlavně jsem se tam soustředil na knihy, třeba Milana Kundery mimo jiné, ale zase ne z toho hlediska literární teorie či historie, ale z hlediska jazykového přístupu. No a kromě toho jsem tam dal pár věcí i třeba o písních, třeba o Utonulé, což je slavný sbor, nebo i tam třeba i o Janáčkovi, který sice teoreticky by tam nepatřil, ale samozřejmě s Brnem a s literaturou nebo s těmi fejetony, které jsem taky četl a které mě taky asi možná trochu ovlivnili. Takže prostě je to zaměřeno takto. Pak je tam oddíl věnovaný zvířatům a ptákům. Zejména teda ti ptáci mě fascinují vždycky v zimě, když se slétávají k našemu krmítku, ale je jich pořád méně a méně, bohužel. Ale je s nimi spjato a se zvířaty spousta zajímavých věcí, i literárních a hudebních děl, samozřejmě zase Janáček. Takže i to mě vedlo k tomu, že jsem se těmi věcmi zabýval. No a konečně je tam oddíl, který je nazván Všeho chuť, a tam jsem zhrnul to, co se nevešlo do těch předchozích oddílů, a většinou jsou to ty kratší glosy. Dost z nich jich je vzato z těch Moravských novin, kde jsem působil rok zhruba, anebo z komentářů, které jsem kdysi dělal pro Český rozhlas Brno, pro paní redaktorku Rudolfovou.
Vy nejen, že sám píšete uměleckou publicistiku, ale i v tématech se zabýváte lingvistikou, literaturou, kulturou obecně. Zmínil jste se, že jste vyučoval ruštinu a studoval jste ruštinu, češtinu?
Ano, studoval jsem ruštinu, češtinu a k tomu mě přivedl, možná, že to bude vypadat divně, ale přivedl mě k tomu Jiří Taufr. Samozřejmě nikoliv jako osobnost, kterou jsem tedy nesnášel, upřímně řečeno, ale jeho vynikající překlad Velimíra Chlebníkova. Mám dojem, že to bylo v roce 1960, kdy už jsme se chystali k maturitě, tak se tady tyto básně Chlebníkovovy objevily ve světové literatuře, kterou otec odebíral, a já jsem ji tedy četl dost pilně. A mě to tak nadchlo, že jsem si říkal, že toho Chlebníkova by stálo za to studovat a překládat. To mě vedlo k tomu, že jsem se přihlásil na ruštinu a k tomu jsem si vzal češtinu. Dneska samozřejmě už se té ruštině nevěnuji, sice jsem tam na ně ještě odkazuji, na literaturu ruskou a sovětskou jsem tam odkazuji, ale už dneska se ruštině nevěnuji, a to od 68. roku, protože tenkrát mě Rusové tak naštvali. No, ale...
Při čtení té knížky jsem narazila na jednu zmínku, která ovšem nebyla nějak pozitivní, ta se týkala ruských mafií z počátku 90. let.
To mě zaujalo, když jsem se dozvěděl, že ruští mafiáni usilují o to, aby po svém propuštění mohli odejít do Švédska, kde by mohli pokračovat ve své činnosti nekalé, a když jim hrozí vězení, tak ve Švédsku, že se mají daleko líp než v ruském vězení, že tam vlastně se mají daleko líp i než v ruském způsobu života, takže odcházejí hromadně za hranice. No a inspiroval mě k tomu tehdejší Šukšinův film Červená kalina, kde je na začátku geniální scéna, jak trestanci v nějakém tom lágru na Sibiři zpívají píseň Zní zvon, a když má dojít na refrén, tak ti vězni, kteří budou zítra propuštěni, tak zpívají ten refrén bim bam, bim bam, což je teda nádherně znějící refrén, zvláště v těch hlubokých hlasech. No a ti právě ti, kteří ten druhý den odešli na svobodu, tak ti vlastně pak usilovali o to, aby se dostali za hranice, do Švédska a případně i jinam, no a mohli pokračovat ve své činnosti. Tak to mě natolik nadzvedlo, že jsem tomu věnoval tu krátkou úvahu.
Náš rozhovor provází vlastně dost politických komentářů, ale připomeňme, že vy jste také básník a my jsme právě pro Zelný ring už kdysi spolu natáčeli o vaší poezii. Píšete dál?
Píšu samozřejmě dál. Vydal jsem zatím 4 sbírky. Možná už bych měl na další, ale... Jak už jsem říkal svým přátelům, když jsem minulý týden křtil svou knihu trochu jinak na syndikátu novinářů, tak když se mě ptali na to, kdy zas něco vydám, co teď píšu, tak jsem jim říkal, že v nejbližší době asi nic, protože můj kamarád, který mě dělá grafickou stránku mých knih a obálky a podobně, tak ten mě říká, že píšeš víc než Jirásek, a tak já nechci psát víc než Jirásek a nechci vydávat každý rok knihu, takže teď si dám nějakou dobu pauzu, a než vydám tu pátou sbírku.